Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
นาทีสิทธิ์ investment นะคะเขาได้ทำดัชนีนะคะที่เรียกว่า global retirement index นะคะซึ่งเขาไปสำรวจแล้วก็ไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินถึงกว่า 7,500 คนจาก23ประเทศทั่วโลกเลยค่ะไปสอบถามมาหลายด้านทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการเกษียณนะคะวันนี้อยากจะหยิบยกมาคุยแล้วก็เป็นข้อเตือนใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะเกษียณสุขนะคะเพราะนี่คือ10ข้อผิดพลาดเรื่องเกษียณที่คนมักจะผิดพลาดกันนะคะเราจะได้เรียนรู้ไวแล้วก็จะได้ไม่พลาดเหมือนคนอื่นเขานะคะไปดูทีละข้อกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะ 49% ค่ะคือคิดเรื่องเงินเฟ้อต่ำเกินไปนะคะหรือว่าประมาทเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อนั่นเองและหากย้อนกลับไปดูข้อมูลในบ้านเรานะคะจะพบว่าใน20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2003จนถึงปี2023เนี่ยเงินเฟ้อของประเทศไทยนะคะเพิ่มขึ้นถึง 54% ด้วยกันค่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นนะคะในปี1993ถึงปี2023นะคะ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อของไทยเพิ่มขึ้นถึง 124% นี่กำลังบอกอะไรเรากำลังบอกเราว่าถ้าเรายังไม่เกษียณนะคะอีก 20-30 ปีกว่าจะเกษียณเนี่ยอย่าลืมคิดเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็อย่าประมาทคิดว่าเงินเฟ้อจะต่ำเกินไปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็บอกแล้วว่าเงินเฟ้ออาจจะสูงกว่าที่เราคิดค่ะข้อผิดพลาดที่2นะคะ 46% คิดถึงอายุขัยตัวเองต่ำเกินไปค่ะเหมือนเวลาเราวางแผนเกษียณนะคะหลายคนก็จะตั้งคำถามนะคะว่าเราคิดว่าเราจะมีอายุหลังเกษียณเนี่ยถึงอายุเท่าไหร่กันหรือว่าเราจะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปในวัยไหนนะคะหลายคนก็บอกอุ๊ย70 80นะคะแต่ในความเป็นจริงนั้นอาจจะสูงกว่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมคิดอายุขัยให้สมกับความเป็นจริงด้วยอย่าประมาทเกินไปค่ะข้อผิดพลาดที่3นะคะคือ 42% ค่ะประเมินรายได้หลังเกษียณสูงเกินไปหลายคนบอกเอ๊ะเกษียณยังมีรายได้อยู่หรือบางคนยังมีอาชีพเสริมนะคะหรือไม่ก็เป็นรายได้หรือสวัสดิการที่ได้รับไม่ว่าจะจากลูกหลานหรือว่าจากภาครัฐหรือว่าที่องค์กรตัวเองเคยทำงานนะคะซึ่งบางครั้งอาจจะประเมินตัวเลขสูงจนเกินไปและนั่นก็เป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เรานั้นมีเงินไม่พอใช้นั่นเองข้อผิดพลาดที่4นะคะ 42% บอกว่ากลัวความเสี่ยงมากจนเกินไปค่ะเลยเอาเงินเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยถามว่าดีไหมดีค่ะแต่ว่าเงินนั้นดันโตไม่ทันกับเงินเฟ้อแล้วก็อาจจะไม่เพียงพอใช้สำหรับวัยเกษียณค่ะส่วนข้อผิดพลาดที่5นะคะ 40% ค่ะนักลงทุนเนี่ยคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนสูงเกินไปนะคะพูดง่ายคือลงทุนจริงทำผลตอบแทนได้น้อยกว่าที่คิดว่าจะทำได้ค่ะโดยข้อมูลนี้ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะนักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ย 12.8% ต่อปีเลยนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะทำได้แค่ 9% ต่อปีเท่านั้นซึ่งส่วนต่างตรงนี้สูงถึง 42% ก็แปลว่าเขานั้นมองผิดไปมากทีเดียวค่ะส่วนคนที่เกษียณแล้วนะคะกลับคาดว่าตัวเองน่าจะได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 10.1% ต่อปีค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบอกว่าจริงๆก็น่าจะทำได้แค่ประมาณ 9% ต่อปีเท่านั้นเองส่วนต่างตรงนี้ก็อยู่ที่ 12% เลยนะคะดังนั้นนะคะอย่าคิดว่าเราจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีเกินจริงค่ะเพราะในความเป็นจริงถ้าไม่ได้แบบนั้นเงินที่เราคิดว่าจะโตก็อาจจะโตไม่ทันกับความต้องการในชีวิตเราหลังวัยเกษียณก็ได้ข้อผิดพลาดที่6นะคะ 39% ค่ะคิดเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่ำเกินไปนะคะคิดว่าค่าหมอค่ายาไม่น่าจะแพงขึ้นมากหรอกแต่เชื่อหรือเปล่าว่าในประเทศไทยเงินเฟ้อด้านการรักษาพยาบาลสูงมากนะคะทุกแปดปีค่ะค่ารักษาพยาบาลบ้านเราจะแพงขึ้นมา2เท่านะคะดังนั้นเตรียมค่ารักษาพยาบาลเอาไว้ให้พร้อมด้วยอย่าประมาทเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเราเกษียณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเจ็บจะป่วยแล้วก็ต้องจ่ายเงินค่าหมอมากกว่าตอนที่เรายังไม่เกษียณด้วยค่ะหรือในความเป็นจริงนะคะเราก็ควรที่จะดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะทั้งการกินการนอนการออกกำลังกายตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยในวัยหลังเกษียณและนอกจากนั้นก็ควรทำประกันสุขภาพเอาไว้ด้วยจะได้เป็นการล็อกวงเงินเอาไว้ให้เรานั้นไม่ต้องจ่ายมากจนเกินไปถ้าเราต้องเจ็บป่วยจริงๆในวัยหลังเกษียณค่ะข้อผิดพลาดที่7นะคะ 35% ค่ะประเมินแหล่งรายได้หลังเกษียณสูงจนเกินไปนะคะหมายความว่าคนกลุ่มนี้เขาคิดนะคะว่าเขาน่าจะมีรายได้หลังเกษียณหลายทางค่ะซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่แบบนั้นคือมีรายได้หลังเกษียณไม่กี่ทางหรือบางคนไม่มีรายได้หลังวัยเกษียณเลยด้วยนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะเกษียณลองดูตัวเองนะคะว่าเอ๊ะเราจะสามารถมีรายได้จากทางไหนบ้างและก็จะ ะทำได้จริงหรือไม่นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะประมาทจนเกินไปจนคิดว่าเราน่าจะมีรายได้จากแหล่งนู้นแหล่งนี้แหล่งนั้นจึงทำให้เราไม่เก็บไม่ออมไว้เพียงพอกับการใช้จ่ายแต่พอไม่เป็นไปตามคาดไม่มีรายได้จากแหล่งนั้นจริงๆก็ทำให้เรานั้นไม่สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะข้อผิดพลาดที่8นะคะ 33% ค่ะของคนทั่วโลกเนี่ยเขาหวังพึ่งพาภาครัฐมากจนเกินไปนะคะเรื่องนี้บ้านเราน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเราหวังพึ่งภาครัฐอย่างเดียวไม่น่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายมากนะคะเพราะวันนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ย60ปีได้600นะคะอยู่ต่อไปอีก10ปี70ปีได้700บาทต่อเดือนอยู่ต่อไปอีก10ปี80ปีได้800บาทต่อเดือนนะคะคำถามคือจะเพียงพอหรือเปล่าก็ไม่น่าจะพอในชีวิตที่ราคาข้าวของแพงแบบนี้ค่ะเราเลยต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นอย่าหวังพึ่งพาภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะว่านี่คือตัวเลขของคนทั่วโลกก็ยังผิดพลาดเลยเพราะว่าหวังพึ่งรัฐมากจนเกินไปค่ะข้อผิดพลาดที่9นะคะ 23% ของคนทั่วโลกค่ะประเมินค่าใช้จ่ายในการดูแลอสังหาริมทรัพย์ต่ำเกินไปค่ะคิดว่าบ้านอยู่มานานๆแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอยู่ต่อไปก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะคิดแบบนี้คิดผิดค่ะเพราะว่าถ้าใครอยู่บ้านมานานๆจะรู้นะคะผ่านไป10ปี20ปีเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแตกต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปาไฟฟ้าหลังคาหรือแม้แต่กระเบื้องผนังต่างๆนะคะก็จะมีจุดที่จำเป็นต้องซ่อมดังนั้นค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่อยู่อาศัยของเราก็ต้องเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยในวัยหลังเกษียณค่ะส่วนข้อผิดพลาดสุดท้ายข้อที่10นะคะ 21% ลงทุนเสี่ยงสูงเกินไปค่ะมีคนที่ลงทุนเสี่ยงต่ำเกินไปด้วยเพราะหวังเงินต้นปลอดภัยก็ตรงกันข้ามนะคะมีคนที่ลงทุนเสี่ยงสูงจนเกินไปด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นข้อผิดพลาดเพราะว่าในวัยหลังเกษียณนะคะเราอาจจะไม่สามารถทนการขาดทุนได้มากนักเนื่องจากเงินก้อนนั้นอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คืออย่าลงทุนเสี่ยงสูงเกินไปหรือแม้แต่ต่ำเกินไปควรหาสมดุลให้เจอนะคะว่าตัวเราความรู้ของเราความเสี่ยงที่เรารับได้เงินต้นที่เรามีแล้วก็การกระจายความเสี่ยงของเรานั้นเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับการใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณกับเงินก้อนสุดท้ายก้อนนั้นค่ะและนั่นก็คือ10ข้อผิดพลาดของคนวัยเกษียณทั่วโลกที่เผชิญมานะคะฟันเชื่อว่าคนไทยเองก็น่าจะเจอข้อผิดพลาดใน10ข้อนี้ไม่มากก็น้อยทางที่ดีเราควรจะปิดความเสี่ยงนะคะแล้วก็บริหารจัดการตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพการเงินรวมถึงสุขภาพใจด้วยนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดเหมือนคนทั่วโลกที่เขาเคยผิดพลาดกันมาก่อนนั่นเองค่ะใครๆก็มีความฝันอยากจะเป็นนายตัวเองนะคะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคนที่อายุ 30-40 ปีก็อยากจะเกษียณเร็วแล้วก็เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองหรือไม่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกษียณแล้วนะคะมีเวลาว่างมากขึ้นมีเงินก้อนแม้ว่าจะเป็นก้อนสุดท้ายของชีวิตก็อยากที่จะนำเงินก้อนนั้นมาทำธุรกิจตามฝันของตัวเองนะคะคำถามคือการเป็นนายตัวเองง่ายแบบนั้นจริงหรือเปล่ารวมถึงท่านเราเองอยากจะทำธุรกิจมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะคะวันนี้ลงทุนนิยมเกษียณสุขรีสนะคะชวนคุณผู้ชมไปรับฟังมุมมองของพี่โอนะคะคุณวีระเจรนัยพาณิชย์นะคะซึ่งจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วใครที่อยากจะเป็นนายตัวเองลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดค่ะ
ใครที่อยู่ในองค์กรประจำอยากจะออกมาเกษียณเร็วแบบที่กระแสตอนนี้เนาะใครๆก็อยากเกษียณเร็วออกมาระวังจะเจ็บจงระวังครับคุณคิดแบบมดหรือคุณคิดแบบช้างคิดแบบช้างคือไงครับช้างเนี่ยคิดการทำธุรกิจเขาก็เริ่มจากการที่เขามีทุนมีทรัพยากรเนาะมีสินค้าก็จ้างทีมวิจัยตลาดครับไปคิดว่าตลาดต้องการสินค้าลักษณะแบบไหนแล้วก็กำหนดราคาขายเพื่อให้แมทกับช่องทางการขายต่างๆวางกลยุทธ์การขายแบบหลายช่องทางทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ทั้งเข้าห้างทั้งหาตัวแทนจำหน่ายแต่พอลงไปในตลาดปุ๊บเนี่ยก็จะเจอปัญหาครับว่าเอ๊ะมันยังไม่ตรงนะสิ่งที่คิดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คิดช้างทำไงครับช้างก็คิดจะหากลยุทธ์ใหม่อย่างเช่นปรับราคาขายปรับราคาขายไม่ได้ช้างทำอะไรต่อช้างก็จ้างพรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ไมโครอินฟลูเอนเซอร์นาโนอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยเราในการทำโปรโมทสินค้าแล้วก็ลุยในตลาดต่อไปถ้าไม่ได้สุดท้ายเขาทำไงต่อครับเขาก็ทำดั้มราคาลดโปรโมชั่นเพื่อให้ของทั้งหมดเนี่ยมันถูกระบายออกไปอันนี้มันคือเกมของช้างครับแต่ถ้าเราเป็น SME เราทำอย่างนั้นได้ไหมครับไม่มีทางครับเพราะอะไรครับความจำกัดของคนที่ออกมาทำธุรกิจใหม่เนี่ยเรามีเงินก้อนนึงครับทำงานสะสมเก็บเงินได้สักก้อนนึงอยากจะออกมาลุยธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปเริ่มจากกลยุทธ์แบบช้างเนี่ยโอกาสสำเร็จเราเนี่ยเรียกว่าน้อยมากๆเลยครับอย่างที่รู้กันครับว่า คนทำธุรกิจ100คนเนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยเพียงแค่ 20% เท่านั้นนะครับที่อยู่รอดได้ในปีแรกแต่หลังจากนั้นครับ3ปีจะเหลืออยู่แค่ประมาณแค่ 5% แค่นั้นเองแต่ยุคนี้ครับยุคออนไลน์ทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยครับอยากจะออกสินค้าเนี่ยมีตัวแทนรับผลิตสินค้าอยากทำโฆษณามีตัวแทนรับทำโฆษณามันทำให้ไซเคิลยุคนี้ครับคนที่อยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไซเคิลมันหมุนเร็วครับคืออะไรครับหมุนเร็วคือไม่ต้องพ้นปีก็ตายแล้วครับถ้าใครที่คิดจะทำธุรกิจคิดดีๆครับว่าคุณคิดแบบช้างอยู่หรือเปล่าเหมือนที่บอกครับว่าเกิดเป็นมดอย่าไปเล่นเกมช้างแล้วเกมของมดคืออะไรครับใครเป็นมดเนี่ยต้องคิดกลับครับคิดย้อนกลับครับไม่ใช่คิดโปรดักต์ไพรซ์โปรโมชั่นดีเวลลอปเมนต์แล้วซักเซสสิ่งที่คุณต้องคิดย้อนครับจาก success development promotion paid price product เฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอได้ครับเพราะเราเป็นมดครับแรงเรามีน้อยเราต้องใช้แรงของเราให้อยู่จำกัดแต่สิ่งที่เรามีคือเรามีพลังของเราเองครับพลังของมดเนี่ยต้องคิดที่ success ก่อนครับว่าปลายทางที่เราต้องการเนี่ยเราทำอะไรเราต้องการทำธุรกิจเพื่ออะไรธุรกิจของเราเนี่ยทำไมเราถึงอยากทำธุรกิจนี้ธุรกิจของเราเนี่ยไปแก้ปัญหาให้ใครไม่ใช่คิดว่าเรามีของอะไรแล้วอยากขายวิธีขายครับต้องคิดจากฝั่งของลูกค้าว่าเขามีความต้องการหรือเปล่าภาพในใจสุดท้ายเนี่ยใครนะที่จะเป็นคนใช้สินค้าของเราปัญหาที่แท้จริงของเขาคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าปัญหาที่จริงของเขาคืออะไรเนี่ยเราก็เอาไอเดียเหล่านี้ครับมาคิดมาทดลองในการพัฒนาสินค้าทำสินค้าของเราให้ออกมาอยู่ในตลาดแล้วต้องมองว่าคู่แข่งที่ออกมาเนี่ยเขามีหมัดดีหมัดเด็ดต่างจากเราอย่างไรใครที่ทำธุรกิจนะครับต้องคิดเสมอว่าเราทำสินค้าไปอ่ะมันเหมือนเราต้องไปประกวดเวทีนางงามกับไปขึ้นเวทีราชดำเนินไปประกวดเวทีนางงามคืออะไรครับเวทีนางงามคือสินค้าคุณเนี่ยถูกเอาไปวางขายบนเชลสินค้าคุณถูกเอาไปวางขายอยู่บนออนไลน์มาร์เก็ตเพลสคุณต้องทำให้คนรู้ให้ได้ครับว่าสินค้าคุณเนี่ยสวยโดดเด่นมีเสน่ห์ดึงดูดให้เขาอยากหยิบไปใช้เองแล้วอะไรครับเราจะต้องคิดเสมอครับว่าเราต้องมีมัดเด็ดครับมัดเด็ดคืออะไรมัดเด็ดคือคุณขึ้นเวทีราชดำเนินเนี่ยคุณต้องมีละมันมีนักชกจากสปอร์ตภูมิสังเวียนต่างจังหวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายวิ่งเข้ามาที่ราชดำเนินราชดำเนินคืออะไรก็เหมือนบนห้างครับบนห้างเราขึ้นสินค้าเราเอาสินค้าเราไปยืนเทียบกับคู่แข่งที่เขาชนะจากทุกที่มาแล้วเขาถึงลุยมาในตลาดเดียวกับเราเราต้องรู้ครับว่าอะไรคือมัดเด็ดของเราอาจจะเป็นแพ็กเกจจิ้งของเราหรืออาจจะเป็นการใส่สารที่ดีกว่าหรือมีคนใช้แล้วเนี่ยเกิดประโยชน์แล้วสร้างกระแสให้กับสินค้าของเราได้งั้นเราต้องมีหมัดเด็ดของเราครับว่าเราจะชนะคู่แข่งด้วยอะไรถ้าคุณไม่มีหมัดเด็ดครับขึ้นเวทีราชดำเนินไปเจอแชมป์จากสปอร์ตภูมิต่างๆคุณก็ตายเมื่อรู้แล้วว่าเราอยากเป็นอะไรรู้ว่าเราทำสินค้าให้เราสวยเซ็กซี่ได้ไหมรู้ว่ามีหมัดเด็ดเราจึงเริ่มมาคิดต่อครับว่าหมัดเด็ดของเราความเซ็กซี่ของเราเนี่ยมันควรจะเป็นสินค้าเนี่ยไปอยู่ที่ช่องทางไหนเมื่อรู้ช่องทางนี้รู้คู่แข่งราคาวางได้แล้วพัฒนาโปรดักต์ทำให้หาซัพพลายสินค้าหาผู้ผลิตสินค้าหรือว่าพัฒนาสินค้าเนี่ยให้มันเหมาะจริงกับที่เราอยากจะได้ไม่ใช่ทำสินค้าแล้วไปหาว่าจะขายอย่างไร
เป็นคำเตือนและคำแนะนำที่น่าสนใจมากเลยนะคะลองตอบคำถามกับตัวเองดูนะคะว่าเราเป็นช้างเราเป็นมดเราเป็นนางงามหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นนักมวยแบบไหนนะคะถ้าเราเป็นช้างก็จะทำงานตามหลักการ process ปกติเลยนะคะ 4P ที่เราเรียนกันน่าจะคุ้นเคย product price price promotion development success นะคะตามไลน์แบบนี้เลยแต่ตรงกันข้ามค่ะถ้าเราเป็นมดต้องคิดกลับด้านเลยนะคะต้องเอา success มาก่อนแล้วค่อยไล่ไปเพื่อหา product ในท้ายที่สุดนะคะในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองตัวเองเป็นนางงามด้วยนะคะต้องหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอไปอยู่ในวิธีการประกวดไหนเราจะได้โดดเด่นแล้วก็คว้ามงมาได้นอกเหนือจากนี้นะคะถ้าเราเป็นนักมวยเราก็ต้องรู้ว่าหมัดเด็ดของเราอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะว่ากว่าจะทำธุรกิจได้ไม่ง่ายเลยนะคะลองหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับใครที่อยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะทำธุรกิจก็คือจะต้องมีวินัยการเงินอย่างสูงทีเดียวทำไมถึงสำคัญแบบนั้นเดี๋ยวให้พี่โอเล่าให้ฟังค่ะ
ใครอยากประสบความสำเร็จนะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคุณต้องรู้จักสร้างวินัยในทางการเงินให้ได้ตั้งแต่ตอนทำงานประจำเพราะว่าวันที่เราทำงานประจำครับเรามีรายได้เป็นเงินเดือนอย่างชัดเจนครับเรามีรายได้ที่แน่นอนการบริหารเงินจากการทำงานประจำเนี่ยคือหัวใจเลยครับถ้าคุณจะเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณทำ งานประจำเนี่ยคุณมีรู้รายได้อยู่ตัวเองอย่างชัดเจนว่าแต่ละเดือนมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่ถ้าคุณยังจัดสรรเงินตัวเองแบบนี้ไม่ได้เนี่ยโอกาสที่คุณมาเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วเนี่ยจะบริหารเงินของธุรกิจเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะว่ากระแสเงินของธุรกิจมันไม่เหมือนกระแสเงินของการทำงานประจำที่เงินไหลเข้ากระเป๋าเราทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอการออกมาทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นกระแสเงินที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราคอนโทรลไม่ได้พอเราคอนโทรลไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถบริหารมันได้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจากตั้งแต่ทำงานประจำครับเก็บเงินอย่างเป็นประจำใครทำทุกงานประจำเนี่ยอยากจะเก็บเงินเพื่อมาเกษียณผมการันตีครับอย่างน้อยเนี่ยควรจะสามารถเก็บเงินให้ได้ 10% อย่างน้อยต่อเดือนเป็นระยะเวลา3ปีให้ได้ถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีวินัยอย่างเพียงพอในการออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหลังจากที่คุณมีเงินก้อนออกมาทำธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญครับคือคุณต้องรู้จักคำว่าเพื่อฮะเพื่อคืออะไรนักธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยจะต้อง start with why นะแต่พอเราถามว่าเอ๊ะแล้ว why ของคุณคืออะไรคุณทำธุรกิจนี้ทำไมเนี่ยบางคนครับที่มาปรึกษาธุรกิจกับผมเนี่ยเวลาถามว่าคุณทำธุรกิจนี้ทำไมเนี่ยเขาตอบไม่ค่อยได้ฮะว่าทำธุรกิจนี้ทำไมแต่ลองใหม่ครับเวลาที่มีคนมาถามผมว่าเขาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยผมใช้คำสั้นๆครับเพื่อพอเวลาถามอยากออกจากงานประจำมาทำธุรกิจเพื่อคุณลองถามตัวเองในกระจกครับเอาตัวเองอ่ะมาเป็นผมในกระจกดูครับลองถามเขาว่าเพื่อลองถาม5นาทีครับได้คำตอบปุ๊บเพื่อได้คำตอบปุ๊บเพื่อแล้วคุณจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณน่ะอยากออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจจริงหรือเปล่าเพราะอะไรครับถ้าคุณยังไม่มีความชัดเจนในปัจจัยในการเริ่มออกมาทำธุรกิจครับคุณก็จะแพ้ภัยตัวเองเพราะว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคครับคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะแก้ไปเพื่ออะไรงั้นรู้ให้ได้ครับว่าการมาทำธุรกิจของเราเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราทำธุรกิจเนี้ยออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจเพื่ออะไรเมื่อเรารู้แล้วเราถึงมาคิดตามกลยุทธ์ครับว่า begin with the end in mind ครับเป้าสุดท้ายของการทำธุรกิจเนี้ยคุณอยากจะวางตัวเองในจุดไหนสิ่งสำคัญครับคนมาเป็นนักธุรกิจเนี่ยต้องเข้าใจสมการนี้ครับหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจนะครับคือคุณไม่ทำให้ยอดขายโตครับคุณไม่ใช่ทำให้คุณมีลูกค้าครับแต่คุณคือคนที่เตรียมรดน้ำพรวนดินทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเติบโตได้โดยการจัดสรรที่ทรัพยากร4ตัวนี้ครับมันมี4หัวข้อที่คุณจะต้องเรียนรู้ในการออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจคืออะไรบ้างครับอันแรกแมนครับแมนคือใครคุณต้องรู้นะว่าคุณจะทำธุรกิจเนี้ยคุณมีใครที่จะมาเป็นหุ้นส่วนเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณงานไหนที่เป็นงานที่มันสำคัญกับการทำธุรกิจอ่ะคุณมีพาร์ทเนอร์หรือเปล่าถ้าคุณทำธุรกิจอาหารใครคือพ่อครัวถ้าคุณทำธุรกิจขายของออนไลน์ใครคือทำคอนเทนต์ใครคือคนยิงโฆษณาถ้าคุณอยากออกมาทำเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครคือคนที่จะตัดต่อนำเสนอภาพให้กับคุณได้อันแรกครับแมนอันที่สองมันนี่ครับคิดให้เห็นภาพรวมให้ได้ครับว่าการทำธุรกิจเนี่ยภาพรวมของคุณเนี่ยต้องมีโครงสร้างทางการเงินในธุรกิจของคุณอย่างไรลองทำแผนการเงินอยู่บนกระดาษครับตายบนกระดาษดีกว่าตายบนสนามรบจริงนะครับแมนแล้วมันนี่อันที่3ครับ material หรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือคุณสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบที่คุณจะเอามาทำสินค้าคุณได้หรือเปล่าคุณมีซัพพลายเออร์ที่จะมาส่งสินค้าให้คุณได้ตามที่สินค้าที่คุณอยากสร้างขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับมันคือวัสดุอุปกรณ์ที่คุณจะประกอบร่างครับขึ้นมาเป็นสินค้าเพื่อขายลูกค้าแล้วอันสุดท้ายครับคือ management ครับการจัดการธุรกิจคุณจะต้องรู้ครับว่าคุณมีภารกิจมีงานอะไรที่ต้องทำมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่คุณจะต้องใช้ในยุคนี้ครับมันเป็นการเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์คุณพร้อมแค่ไหนครับที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ที่จะพัฒนาสินค้าคุณให้ไปถึงลูกค้าได้หน้าที่ของเจ้าของธุรกิจก็ทำอยู่ 4M นี่แหละครับ Man Money Material Management เพื่อให้เกิดอะไรครับเพื่อให้เกิด 2E ครับคือ Efficiency กับ Effectiveness ทำออกมาให้ของเหล่านี้ครับมีต้นทุนที่ดีมีคุณภาพที่ดีให้ได้แล้วคุณก็จะชนะในธุรกิจได้ครับเพราะหน้าที่ธุรกิจคือคนที่สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ครับออกมาเป็นสินค้าเพื่อไปให้ลูกค้าใช้แล้วแก้ปัญหาของเขาได้และองค์กรเรามีต้นทุนที่ต่ำ พร้อมกับสามารถทำกำไรเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั่นเองครับ
วินัยการเงินสำคัญมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกระแสเงินสดค่ะเพราะว่าการเป็นเจ้าของกิจการการเป็นนายตัวเองกระแสเงินสดไม่เหมือนเดิมนะคะพอเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์ที่เราได้รายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าเงินจะเข้าบัญชีเมื่อไหร่และเข้ามาเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนและเข้ามาทุกเดือนด้วยนะคะแต่การเป็นเจ้าของกิจการไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะบางเดือนอาจจะไม่มีเงินเข้ามาเลยด้วยซ้ำดังนั้นสำคัญที่สุดคือการบริหารกระแสเงินสดนั่นเองเขาถึงมีคำบอกไว้นะคะว่าแม้จะมีกำไรแต่ถ้าไม่มีกระแสเงินสดก็อาจจะเจ๊งได้ด้วยเหมือนกันค่ะและถ้าเราอยากจะตั้งต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะพี่โอบอกไว้ว่าให้สตาร์ทวิทไวนะคะตั้งคำถามตัวใหญ่ๆเลยค่ะว่าเราทำธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรกันแน่โกของเราอยู่ที่ไหนเพราะนั่นจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้และอย่าลืม 4M นะคะที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Man Money Material แล้วก็ Management นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเกษียณและอยากที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่ามีเงินแค่ก้อนสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะบริหารจัดการอย่างไรพี่โอมีคำตอบเรื่องนี้มาให้ด้วยค่ะ
สำหรับใครที่เป็นคนที่เกษียณได้เงินก้อนสักก้อนนึงนะครับออกมาอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าเดาตอนนี้คุณอาจจะอยู่ประมาณสัก60หรือ55ทำ early retire แล้วหรือคุณเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินบำนาญเข้ามาเป็นระยะเป็นเงินก้อนที่คุณใช้อย่างชีพได้นะครับเงินก้อนใหญ่ๆของคุณที่ออกมาทำธุรกิจเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยครับว่า3ข้อนี้ครับคือสิ่งที่คุณจะต้องระวังข้อแรกเลยคุณจะต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆอย่าลืมครับวันที่คุณออกมาในวันที่60เนี่ยคุณมีเวลาที่น้อยกว่าคนอื่นครับคุณมีแรงที่น้อยคนอื่นแต่สิ่งที่คุณมีมากกว่าคือเงินเมื่อคุณมีแรงน้อยมีเวลาน้อยแล้วมีเงินสิ่งที่จะพยายามมาแย่งเงินจากคุณไปก็คือคนที่มีความรู้มากกว่าคุณมีเวลามากกว่าคุณเพราะคุณอยากทำธุรกิจอะไรในยุคนี้ครับคุณจะต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆให้ได้เริ่มจากธุรกิจที่คุณรู้จริงก่อนครับคุณรู้จริงอะไรถ้าคุณเคยทำงานประจำในฝั่งของการตลาดมาตลอดคุณก็ควรจะทำธุรกิจที่มันใช้เครื่องมือการตลาดในการผลักดันธุรกิจถ้าคุณทำงานประจำมาตลอดแต่คุณอยู่ในฝ่ายบัญชีคุณอยู่ในฝ่ายการเงินคุณบริหารการเงินเป็นคุณควรจะเริ่มธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องประสบการณ์ที่คุณเคยทำมาเหล่านั้นครับเพราะว่าคุณรู้จริงไม่สามารถมีใครมาหลอกคุณได้อันที่สองครับคุณจะต้องอยู่ในธุรกิจนั้นหรืออาชีพหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขครับยิ่งถ้ามีความสุขแล้วมันทำเงินได้ยิ่งดีใช่ไหมครับแต่ถ้ามันทำเงินไม่ได้จริงเนี่ยคุณมีความสุขมันก็ยังสามารถทำธุรกิจนั้นต่อไปได้เนาะผมเห็นผู้ประกอบการวัยเกษียณหลายคนครับทำธุรกิจที่ตัวเองมีความสุขอย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารหลายคนมาเริ่มทำอาหารตอนที่เขาเกษียณแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าระหว่างที่เขาทำงานประจำอยู่เนี่ยเขาก็ทำอาหารไปเรื่อยมีความสุขกับการทำอาหารทำอาหารแล้วก็มีคนชอบคนชมแล้วคนกินอาจจะมีการสั่งออเดอร์เล็กๆน้อยๆหรือเวลามีงานประจำหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไปทำให้ตลอดเวลาคนเหล่านี้ครับเวลาออกมาทำธุรกิจมาทำร้านอาหารเขาทำอย่างมีความสุขครับเพราะว่าเขามีความสุขในการทำอาหารหรือบางคนเนี่ยวัยเกษียณมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นได้นะครับไม่ใช่คนวัยเกษียณมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้ผมยกตัวอย่างครับคุณย่าลินเนี่ยมีความสุขในการเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีกีตาร์โฟกซองทุกวันคุณป้าก็เล่นกีตาร์และคุณป้าก็เอากล้องถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็มีแมว1ตัวเดินผ่านไปผ่านมาทุกวันครับคุณป้าก็มาร้องเพลงในยุค60ยุค70อย่างมีความสุขอัดเป็นวิดีโอแล้วก็โพสต์บนโลกออนไลน์วันนี้ครับคุณป้ามีคนติดตาม1,500,000คนเรียบร้อยแล้วย่าลินได้โล่สีทองจาก YouTube เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับคุณป้าก็เป็นคนที่มีรายได้เป็น passive income จากคนที่มาดูวิดีโอแล้วสุดท้ายครับคืองดเสี่ยงทุกกรณีครับการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญเลยรู้ก็ไม่รู้เงินก็ไม่ถึงทรัพยากรที่สำคัญกับธุรกิจก็ไม่มีการจัดการธุรกิจในเรื่องนั้นคุณก็ทำไม่เป็นคุณอย่าไปเริ่มอย่างนั้นครับเพราะอะไรครับมันไม่มีเวลาที่คุณจะมาปรับตัวแก้ไขได้ทันเงินทั้งก้อนที่เก็บมาเพื่อเกษียณอย่างมีความสุขเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากเริ่มธุรกิจงดเสี่ยงหลักการนี้ครับคุณควรจะลงทุนในการทำสิ่งใหม่ไม่เกิน 5% ของเงินที่คุณมี
สำหรับคนวัยเกษียณที่อยากจะทำธุรกิจนะคะจำ3คาถาไว้ให้มั่นนะคะ1คือรู้จริงในสิ่งที่ทำ2คือต้องทำสิ่งที่มีความสุขและ3คืองดเสี่ยงในทุกกรณีแม้ว่าการทำธุรกิจจะเสี่ยงอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราสามารถจัดการความเสี่ยงได้ป้องกันความเสี่ยงได้มากที่สุดก็น่าจะดีกับเงินก้อนสุดท้ายของเรานะคะส่วนใครบอกว่าแล้วเงินที่มีอยู่เนี่ยควรใช้มากน้อยแค่ไหนในการไปลงทุนทำธุรกิจพี่โอบอกชัดนะคะว่าจริงๆแล้วไม่ควรเกิน 5% ของเงินที่มีในการทำสิ่งใหม่ๆถ้าเกินกว่านั้นน่าจะเสี่ยงจนเกินไปค่ะมาถึงคำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเกษียณแล้วธุรกิจแบบไหนนั้นน่าจะเหมาะกับเราบ้างไปฟังคำตอบกันค่ะ
สำหรับคนที่เกษียณครับอยากจะเริ่มทำธุรกิจอะไรเนี่ยผมแนะนำว่า3แนวทางนี้ครับอันแรกครับคือทำธุรกิจแบบอดิเรกนิยมอดิเรกนิยมคืออะไรคุณมีอะไรที่เป็นงานอดิเรกแล้วคุณทำอย่างมีความสุขมีความรักในการทำสิ่งนั้นครับคุณเริ่มทำจากสิ่งนั้นก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับต้นไม้การทำอาหารนะครับหรือการเกษตรก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มันเหมาะกับวัยที่คุณสามารถทำมันได้แล้วอยู่ความสุขกับสิ่งนั้นได้นะครับเป็นการออกกำลังกายและก็พัฒนาสมองไปตัวอันแรกครับอดิเรกนิยมอันที่สองครับคือเอาประสบการณ์ที่มีมาสร้างรายได้ครับผมเห็นพี่ๆหลายคนครับยุคนี้พอเกษียณแล้วครับยังมีแรงทำงานได้อยู่ยังมีสมองที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นใช้สมองให้เป็นประโยชน์ครับใช้ประสบการณ์ที่มีมาเป็นประโยชน์เช่นการทำธุรกิจที่เป็นที่ปรึกษานะครับเอาความรู้ที่มีมาทำเป็นคอนเทนต์เพื่อบันทึกลงบนออนไลน์หารายได้หลายๆคนครับเกษียณมาแล้วเนี่ยก็ทำบันทึกสิ่งที่เรียนรู้แล้วก็ทำเป็นบล็อกหรือเอามาอัดเป็นวิดีโอทำเป็นคอนเทนต์หลายๆคนก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยครับเอาประสบการณ์ที่มีเอาความรู้ที่มีเนี่ยลงบันทึกให้เป็นคอนเทนต์ในรูปแบบดิจิตอลก็เป็นโอกาสหนึ่งครับที่สามารถเอามาแปลงเป็นธุรกิจได้และสุดท้ายก็คือใช้เงินทำงานนะครับเอาเงินที่มีเนี่ยมาให้เงินมาทำงานเนาะใช้เงินเยี่ยงทาสเราหามาเข้ามาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยให้เขาทำงานให้เราบ้างนะครับการลงทุนในอีกรูปแบบนึงใช้เงินทำงานก็อย่างเช่นการเลือกซื้อแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์ยาวนานเราเป็นเพียงแค่ invest โดยที่ใช้ประสบการณ์ของคู่ค้าของเราครับเอามาประกอบกับเงินที่เรามีให้เป็นโอกาสทางธุรกิจร่วมกันนะแต่นิดนึงครับสำหรับคนที่จะเลือกซื้อแฟรนไชส์ให้ดูเงื่อนไขกติกาดีๆว่าเรามีส่วนร่วมในเรื่องราวเหล่านั้นได้มากน้อยแค่ไหนผมเจอผู้ประกอบการหลายคนครับที่เป็นผู้ประกอบการที่เกษียณแล้วมาทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าฉันรู้เยอะซื้อแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อมาฉันอยากทำอาหารขายได้ไหมโอ้โหสนุกเลยครับอย่างนี้แต่ไว้ครับเรื่องสุดเป็นชายคือเอาประสบการณ์ที่เขามีที่มั่นใจว่าทำตามเขาแล้วสำเร็จแล้วเราลงทุนใช้เงินย่นระยะเวลาความสำเร็จเพื่อให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นอันนี้คือหลักการครับ1วิธีของการใช้เงินไปทำงานครับผม
นั่นเป็น3รูปแบบธุรกิจนะคะที่อาจจะเหมาะสำหรับคนในวัยเกษียณนะคะจากคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของธุรกิจอย่างพี่โอวีระนั่นเองนะคะ1คือสร้างรายได้จากงานอดิเรกนะคะลองดูว่าเราชอบทำอะไรทำสิ่งนั้นให้กลายเป็นเงินให้ได้2คือสร้างรายได้จากประสบการณ์นะคะเราทำงานมาตั้ง 30-40 ปีประสบการณ์เราสูงอยู่แล้วนะคะสามารถแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็สามารถสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรและสุดท้ายคือให้เงินทำงานผ่านการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นะคะแต่ก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะอย่าให้กับดักคำว่าฉันรู้อยู่แล้วฉันรู้เยอะแล้วฉันมีประสบการณ์มากแล้วเนี่ยมากลายเป็นตัวบ่อนทำลายโอกาสในการเรียนรู้ของตัวเราเองค่ะ
เคล็ดลับที่ผมได้รับจากผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจหลายคนครับเขาบอกว่ามีวินัยใช้ทรัพยากรเป็นนะครับอันแรกครับมีวินัยคือตัวบอกครับว่าคุณเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่มีวินัยคุณจะไม่มีอะไรเลยครับวินัยคือสิ่งที่สามารถที่จะเอามาใช้วัดว่าใครจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จในชีวิตได้งั้นการทำธุรกิจก็เช่นกันครับคุณมีวินัยคุณสามารถทำสิ่งนั้นซ้ำๆไม่เบื่อไม่ท้อไม่ใช่ทำตามอารมณ์อย่างเดียวมีวินัยในการทำธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้จะต้องทำคอนเทนต์อยากอัดวิดีโออยากจะเป็นดาวติ๊กต็อกอยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณก็ต้องทำให้ได้ทุกวันครับไม่ใช่ทำตามวันที่มีอารมณ์อยากจะทำธุรกิจอาหารคุณก็ต้องทำอาหารให้อร่อยได้สม่ำเสมอด้วยนะมีวินัยไม่ใช่ตื่นมาทำอย่างเดียวแต่ว่ารสชาติเพี้ยนไปเพี้ยนมานะครับมีวินัยในการใช้สูตรที่สม่ำเสมอไม่ใช่ทำตามอารมณ์วันนี้อยากเผ็ดฉันก็เผ็ดวันนี้อยากหวานฉันก็หวานนะครับมีวินัยอันที่สองคือใช้ทรัพยากรเป็น ในวันที่เราเกษียณแล้วครับเราไม่ใช่ใช้แรงแลกงานแล้วเนาะไม่ได้เอาแรงไปแลกเงินละเราต้องบริหารให้ได้เพราะฉะนั้นกระจายงานให้เป็นครับไม่ใช่ทำทุกอย่างต้องฉันเท่านั้นกระจายงานให้ได้มีใครที่มาช่วยงานให้เราได้นะครับเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยเหมือนมีลิงเกาะอยู่เต็มตัวหน้าที่ของผู้บริหารก็คือทำให้ลิงกระโดดไปทีละตัวแล้วตัวเองสามารถทำให้ลิงทุกตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับงั้นต้องเดลิเกตเป็นครับแบ่งงานเป็นไม่ใช่ทำเองทุกอย่างเพราะว่าสุดท้ายวันที่เราเกษียณแล้วเริ่มทำธุรกิจครับการทำเองทุกอย่างไม่ใช่ทางที่ดีเลยครับสำหรับคนที่เริ่มทำธุรกิจในวัยเกษียณต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้เป็นครับ
อย่าลืมนะคะ2เคล็ดลับสำคัญนะคะ1คือมีวินัยและ2คือใช้ทรัพยากรให้เป็นนะคะทรัพยากรในที่นี้ตีความหมายกว้างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเวลาประสบการณ์แล้วก็ศักยภาพที่คุณมีนะคะถ้าทํา2สิ่งนี้ได้รับรองว่าการทำธุรกิจไม่ว่าจะในวัยไหนก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเช่นกันเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะเป็นนายของตัวเองโดยเฉพาะใครที่กำลังที่จะเป็นนายของตัวเองในวัยหลังเกษียณนะคะตั้งแต่ปี1938นะคะหรือว่ากว่า85ปีแล้วค่ะฮาวเวิร์ดเนี่ยเขาไปทำการสำรวจผู้คนทั่วโลกเลยนะคะประมาณสัก724คนค่ะเพื่อไปหาคำตอบของคำถามที่ว่าอะไรนั่นคือความสุขของชีวิตพวกเขากันแน่หนึ่งในเรื่องที่มีการพูดถึงก็คือเรื่องของการเกษียณค่ะเนื่องจากว่าพอคนคนนึงเติบโตมาจนถึงช่วงวัยกลางคนแล้วก็จนถึงช่วงบั้นปลายของชีวิตเพราะว่าเขาทำรีเสิร์ชค่อนข้างยาวนะคะถึง85ปีพบว่าความท้าทายที่สุดที่ผู้คนต้องเผชิญในวัยเกษียณเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแทนที่ความสัมพันธ์หรือว่าความผูกพันซึ่งเขาเคยได้รับมาอย่างยาวนานในที่ทำงานได้นั่นเองค่ะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาคิดถึงงานที่ทำหรือเปล่าเขาคิดถึงรายได้ที่เคยได้หรือเขาคิดถึงที่ทำงานกันแน่คำตอบคือไม่ใช่เลยนะคะเขาไม่ได้คิดถึงงานที่เขาทำแต่อย่างใดสิ่งที่เขาคิดถึงก็คือเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะน่าแปลกใจใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าเวลาพูดถึงการเตรียมพร้อมสำหรับวัยเกษียณเราทำซีรีส์เกษียณสุขเนี่ยเราก็จะคุยกันแต่เรื่องเงินเรื่องสุขภาพหรือแม้แต่การดูแลตัวเองในวัยหลังเกษียณนะคะแทบจะไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วค่ะว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับวัยเกษียณจริงๆก็คือความสัมพันธ์ดีๆที่เราเคยได้รับในวันที่เรากำลังทำงานอยู่นั่นเองนะคะแต่ในความเป็นจริงกลับพบนะคะว่าความสัมพันธ์ที่หายไปเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทำให้คนเกษียณหลายคนขาดความสุขแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงสิ่งนี้สักเท่าไหร่เลยนะคะหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างอธิบายค่ะเวลามีคำถามว่าเอ๊ะอะไรนะคือสิ่งที่คุณเนี่ยคิดถึงมากที่สุดหลังจากกลุ่มตัวอย่างคนนี้เขาทำหน้าที่หมอดูแลคนไข้มาตลอดเกือบ50ปีอดีตคุณหมอท่านนี้บอกแบบนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงไม่ได้เกี่ยวกับงานเลยค่ะเขาคิดถึงผู้คนแล้วก็ความสัมพันธ์ในที่ทำงานมากกว่าซึ่งก็เหมือนกับคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่สอนหนังสือมากว่า40ปีนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดถึงก็คือผู้คนมากกว่าสถานที่หรือแม้แต่มากกว่ากิจกรรมด้วยซ้ำค่ะคำถามก็คือเอ๊ะตอนเราเกษียณแล้วเนี่ยจริงๆพวกเราหลายคนก็น่าจะวางแผนสำหรับการมีงานอดิเรกถูกไหมคะหรือว่ามีกิจกรรมบางอย่างทำแก้เหงาในวัยเกษียณประเด็นก็คือสิ่งเหล่านี้เพียงพอหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่น่าจะเพียงพอค่ะเพราะคนจำนวนไม่น้อยนะคะจริงๆแล้วเวลาเขาทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่าการทำงานคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายนะคะมีคุณค่ามีความหมายกับใครบ้างก็กับทั้งเพื่อนร่วมงานกับหัวหน้างานกับบริษัทหรือแม้แต่กับลูกค้าและที่สำคัญที่สุดก็คือมีความหมายกับครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่างานเหล่านี้ก็สร้างรายได้ทำให้เขาสามารถดูแลครอบครัวได้นั่นเองค่ะแต่พอวัยหลังเกษียณนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความหมายลดลงนะคะเราก็เลยหาเวลาไปทำสิ่งที่เป็นกิจกรรมเพื่อฆ่าเวลาค่ะแต่เชื่อหรือเปล่าว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้นะคะเขาพูดชัดทีเดียวว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปทำกิจกรรมไปทำงานอดิเรกสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เพียงพอไม่ได้เติมเต็มไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามีความหมายหรือว่ามีคุณค่ามากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราทำกิจกรรมแค่เพื่อทำกิจกรรมนั่นไม่ใช่สิ่งที่อาจจะแก้ถูกจุดนักนะคะสิ่งที่ควรจะทำมากกว่าก็คือเราต้องการสังคมค่ะเราต้องการเพื่อนร่วมงานเราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีจากการทำกิจกรรมนั้นๆคล้ายๆกับตอนเราทำงานค่ะที่เราทำงานและจริงๆสิ่งที่เราคิดถึงไม่ใช่เนื้องานแต่เป็นผู้คนนะคะการทำกิจกรรมก็ไม่ใช่เพียงเพื่อแค่ทำให้เสร็จแต่ว่าเราอยากทำกิจกรรมเพราะว่าเราอยากมีส่วนร่วมกับผู้คนและสังคมนั่นเองค่ะ คำถามก็คือถ้าเราอยากเกษียณสุขต้องทำอย่างไรในเมื่องานวิจัยที่ทำมาตลอด85ปีของ Harvard ก็บอกชัดแล้วว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือเราเองอยากจะได้รับความรู้สึกที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีความผูกพันที่ดีเหมือนที่เราเคยได้รับในที่ทำงานดังนั้นสิ่งที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะเราเองอาจจะเคยคุยกันถึง2สอเสือนะคะที่สำคัญสำหรับวัยเกษียณก็คือสินทรัพย์กับสุขภาพวันนี้อยากให้เพิ่มอีกสัก1สอนะคะก็คือเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์นี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณใช้ชีวิตได้เกษียณสุขจริงๆไม่ใช่แค่สุขภาพที่ดีหรือว่ามีสินทรัพย์ทางการเงินที่เพียงพอเท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วชีวิตการทำงานของพวกเราเนี่ยเราอยู่กับเพื่อนร่วมงานมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ต้องเข้าออฟฟิศเจอเพื่อนร่วมงานทุกๆวันเขาคือคนที่คุณใช้เวลาด้วยในแต่ละวันมากที่สุดนะคะมากกว่าคนในครอบครัวในบางครั้งซะอีกคุณต้องไปทานข้าวกลางวันกับเขาทุกๆวันคุณต้องมีเวลาจิบกาแฟยามบ่ายกับเขาอย่างน้อยสัปดาห์นึงก็ 2-3 วันต้องมีนะคะแชร์สิ่งต่างๆที่เราประสบพบเจอมาหรือแม้แต่ปลดทุกในบางครั้งเล่าสิ่งที่เจอแล้วมีความสุขในบางคราวนะคะแต่ใครหลายคนก็อาจจะหลงลืมแล้วก็ละเลยเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นไปซึ่งก็เลยมีคำแนะนำนะคะว่าถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้คุณเกษียณสุขได้จริงๆเนี่ยนะคะควรทำอย่างไรเขาบอกให้ลองตั้งคำถามประมาณ4ข้อแบบนี้ค่ะคำถามแรกนะคะเราชอบทำงานกับใครที่สุดอันนี้น่าสนใจแล้วก็พอเรารู้แล้วว่าเราชอบทำงานกับคนเนี้ยลองไปดูสักหน่อยไหมคะว่าอะไรนะทำให้เขามีความหมายกับเราเราถึงอยากทำงานกับเขาจังเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆและที่สำคัญที่สุดเราเคยชื่นชมเขาบ้างแล้วหรือยังเราเก็บสิ่งดีๆเหล่านั้นไว้ในใจเพียงลำพังหรือเปล่าถ้าใช่วันนี้อย่าลืมเดินออกไปชื่นชมคนที่คุณชอบทำงานด้วยนะคะเพราะว่าคำชื่นชมของคุณมีความหมายไม่ใช่แค่กับตัวคุณเองแต่ว่ากับเขาด้วยนะคะนี่คือคำถามแรกคำถามที่2ค่ะลองถามแบบนี้นะคะว่ามีใครไหมนะที่เราอยากจะทำความรู้จักมากกว่านี้อีกไหมแล้วก็เราจะหาวิธีในการเข้าหาเขายังไงดีโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่นะคะที่มีหลายแผนกมีหลายฝ่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้เรารู้จักได้ไม่ทั่วถึงมากนักถ้าเราอยากจะทำความรู้จักใครมากขึ้นอีกนิดนึงก็ลองหาวิธีดูนะคะซึ่งเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากเขาก็ได้ส่วนคำถามข้อที่3นะคะเขาบอกว่ามีหรือเปล่าล่ะคนที่คุณมีคอนฟลิกต์หรือว่าอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันในการทำงานสักเท่าไหร่นะคะถ้ามีให้ลองทำแบบนี้ค่ะลองคิดกับตัวคุณเองว่าสถานการณ์ที่เผชิญอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นได้บ้างนะคะแค่เราคิดว่าเราอยากจะทำให้มันดีขึ้นวิธีการก็ตามมาได้ไม่ยากและสุดท้ายอย่าลืมลงมือทำด้วยนะคะและคำถามข้อที่4ก็คือมีใครบ้างไหมนะในที่ทำงานแล้วเนี่ยที่ไม่เหมือนเราเอาซะเลยนะคะเป็นหยินกับหยางเลยเนี่ยนะคะชีวิตไลฟ์สไตล์ประสบการณ์ความชอบหรือแม้แต่เรื่องของความคิดไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่คนเหล่านี้อย่ามองข้ามเขาอย่าอิกนอร์เขานะคะเพราะจริงๆแล้วเราลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรกับเขาได้บ้างแค่ทำได้ตาม4ข้อนี้นะคะก็น่าจะทำให้เรามีความสุขกับความสัมพันธ์ในที่ทำงานมากขึ้นในวันนี้และสิ่งเหล่านี้นะคะก็คล้ายๆกับเป็นเชื้อไฟที่จะทำให้เรามีความสุขในวัยหลังเกษียณแล้วก็เกษียณสุขได้ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก่อนจบวันแต่ละวันเนี่ยนะคะสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองทำก็คือให้โฟกัสกับผู้คนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเวลาเราทำงานค่ะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนรู้ดีว่างานคือการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหามันจะไม่มีงานเกิดขึ้นถ้าเราแก้ปัญหาได้แปลว่าเราทำงานได้แล้วก็ยิ่งแก้ปัญหายากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโอกาสแล้วก็ผลตอบแทนที่มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเราไปมัวโฟกัสแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลงลืมผู้คนไปก็อาจจะทำให้เรานั้นพลาดในการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในท้ายที่สุดนะคะดังนั้นมันก็อยู่ที่คุณเลือกละค่ะถ้าคุณพร่ำบ่นแต่กับปัญหาไม่สนใจว่าคนรอบข้างรู้สึกอย่างไรแน่นอนว่าท้ายวันนะคะก็จะไม่ใช่เราที่ไม่มีความสุขเพื่อนร่วมงานของเราก็ไม่มีความสุขด้วยแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้เราด้วยค่ะตรงกันข้ามนะคะถ้าเราแก้ปัญหาที่เราแก้ได้แล้วก็ให้ความสำคัญกับคนกับผู้คนกับสังคมเนี่ยนะคะนอกจากงานจะเดินหน้าได้แล้วเราเองก็มีความสุข แล้วคนก็อยากจะอยู่ใกล้แล้วด้วยลองดูนะคะว่าคุณอยากเป็นแบบไหนและนั่นก็คือความท้าทายของคนวัยเกษียณที่ไม่มีใครบอกเราเราเองก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้คนเหล่านี้ที่เขาเคยทำมาแล้วแล้วก็บอกประสบการณ์ที่เราควรเตรียมไว้ตั้งแต่ยังไม่เกษียณตั้งแต่วันที่เราทำงานตั้งแต่เรายังมีเพื่อนร่วมงานอยู่ก็น่าจะดีที่สุดละค่ะวันนี้นะคะพามาดูอีกมุมหนึ่งละกันสำหรับใครที่อยากเกษียณสุขอยากจะเกษียณเร็วนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็อาจจะมีคำว่า FIRE นะคะ Financial Independent Retire Early นะคะคือทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เกษียณให้ได้เร็วที่สุดเป็นอิสรภาพทางการเงินให้ได้เร็วที่สุดค่ะวันนี้ก็เลยนำตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าแซมดูเจนนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ทำงานในวานิชธนกิจชื่อดังหลายคนรู้จักกันดีก็คือ Goldman Sachs ค่ะเขาทำมากว่า10ปีแล้วก็เก็บเงินได้ราวๆ3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทเขาจึงตัดสินใจเกษียณตัวเองจากการทำงานนะคะถามว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของเขาเป็นอย่างไรต้องบอกว่าเขามีความสุขมากๆเลยในช่วงต้นนะคะเขาไปเที่ยวกับภรรยาของเขารวมแล้ว20ประเทศเขาสามารถตื่นสายได้ไม่ต้องประชุมไม่ต้องไปเจอกับเพื่อนร่วมงานที่อาจจะสร้างความปวดหัวให้กับเขาหรือแม้แต่ทำงานที่เครียดแบบที่เขาเคยทำก็คือเป็นวานิชธนกิจที่ Goldman Sachs นั่นเองนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะเขาก็เจอกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอซึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนลืมคิดไปสำหรับใครที่อยากเกษียณเร็วรีเสิร์ชหนึ่งนะคะของทาง ComHealth นะคะเขาเคยระบุไว้ว่า 68% ของคนที่เกษียณจากกลุ่มตัวอย่าง400คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้สึกตื่นเต้นนะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณตรงกันข้ามเขารู้สึกกังวลใจด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นเขาไม่ได้กังวลใจเรื่องเงินนะคะแต่เขากังวลใจถึงสิ่งต่างๆที่จะหายไปไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เขาเคยมีในที่ทำงานเป้าหมายชีวิตที่เดิมทีเขาตั้งใจทำงานเพื่อมีเป้าหมายอะไรบางอย่างแต่หลังจากเกษียณแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียเป้าหมายเหล่านั้นไปหรือเปล่าหรือบางคนนะคะเขาบอกว่าพอเกษียณแล้วก็กลัวจะเบื่อค่ะบางก็กลัวจะจิตตกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่แซมเขาเคยเจอในวัยที่เขาตัดสินใจเกษียณเร็วเขาบอกว่ามี5อย่างด้วยกันที่คนเกษียณเร็วเนี่ยอาจจะต้องเผชิญเหมือนที่เขาเผชิญนะคะอย่างแรกก็คือวิกฤตในการนิยามตัวเองค่ะคือปกติเวลาเราทำงานเวลาไปเจอใครเจอเพื่อนเจอญาติเจอคนรู้จักหรือเจอคนไม่รู้จักถ้าพูดคุยกันบทสนทนาก็มักจะถามถูกไหมคะว่าทำงานอะไรอยู่สิ่งที่แซมเจอคือพอเขาบอกว่าเขาเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็จะเจอคำถามต่างๆตามมามากมายนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเกษียณแล้วล่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนะคะคำถามเหล่านี้พอเจอซ้ำๆบ่อยๆก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นใครกันแน่เขาจะนิยามตัวเองว่าเป็นอย่างไรดีซึ่งก็เกิดจากสิ่งรอบข้างคนรอบตัวที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าก็คือหลังจากที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วความสำคัญของตัวเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะคือเคยเป็นไหมคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานไม่ว่าจะในองค์กรไหนก็ตามในบทบาทไหนก็ตามเนี่ยเรามักจะคิดว่าเราเป็นคนสำคัญค่ะองค์กรนี้ขาดเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่อยู่ถ้าเราลาถ้าเราออกจากงานเขาจะต้องลำบากแน่เลยแต่วันที่แซมตัดสินใจทำแบบนั้นคือลาออกจากงานจริงๆเนี่ยเขากลับพบว่าเขาก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการขององค์กรแบบที่เขาเคยเป็นแต่อย่างใดซึ่งนั่นก็ทำให้เขาสูญเสียการนิยามตัวเองไปโดยปริยายค่ะข้อที่2นะคะที่เป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของคนเกษียณเร็วก็คือต่อเนื่องจากข้อแรกเลยคือเขาเริ่มสงสัยในตัวเองนะคะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเยอะขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาตัดสินใจเกษียณเร็วในวัย34ปีที่เป็นความฝันของเขาเป็นความฝันของใครหลายคนเขาทำถูกหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาถูกถามบ่อยๆที่เขาต้องคอยตอบคำถามบ่อยๆทำให้เขามีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะคะและยิ่งตัวเขาเองนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าลดลงหลังจากที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีความสำคัญในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็ยิ่งทำให้เขาสงสัยในตัวเองมากขึ้นค่ะ ส่วนข้อเสียที่3นะคะก็คือไม่ใช่แค่ตัวเขาเองที่สงสัยในตัวเองแต่คนอื่นๆก็สงสัยในตัวเขาด้วยนะคะเรื่องนี้แซมบอกว่าการเกษียณเร็วเนี่ยหลายคนที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะรู้สึกว่ามันเท่มันคูลมันเป็นความฝันที่ใครอยากจะไปให้ถึงนะคะแต่ในโลกของความเป็นจริงการเกษียณเร็วอาจจะไม่ใช่เรื่องปกติสักเท่าไหร่นักนะคะตรงกันข้ามมันไม่ได้เท่ไม่ได้คูลแบบนั้นค่ะคนที่เขาตั้งคำถามกับคนเกษียณเร็วเนี่ยก็คือเขามองว่าคนเกษียณเร็วเนี่ยไม่ได้ทำงานไม่รู้จักพัฒนาตัวเองหยุดอยู่กับที่ก็คือไม่ฟิตแล้วนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้คนอื่นเนี่ยสงสัยในตัวเขาเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยตอกย้ำความสงสัยในตัวเองเข้าไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นเวลาสิ่งที่ใครบางคนถามเข้ามาว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แทนที่เขาจะตอบว่าเขาเกษียณแล้วแบบที่เขาเคยภาคภูมิใจเขากลับตอบว่าเขาเป็นนักเขียนเขาเป็นครูสอนเทนนิสเขาบอกว่าเขามีความสุขที่จะตอบแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าจะได้ไม่มีใครถามคำถามต่อเหมือนที่เคยเจอในอดีตที่ผ่านมาค่ะก็ดูเหมือนว่าสังคมนั้นยังคงให้สเตตัสกับคนที่ทำงานหรือว่าคนที่ยังพัฒนาตัวเองมากกว่าคนที่เกษียณนั่นเองค่ะส่วนข้อเสียข้อที่4นะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีความสุขเหมือนที่เคยคาดหวังเอาไว้หลายคนนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานคิดเครียดหรือว่าคนที่ต้องเจอโจทย์ยากๆเจอความท้าทายไม่ว่าจะเป็นจากลูกค้าจากลูกน้องจากคนในทีมงานหรือว่าจากตัวเนื้องานเองเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยการทำงานมันไม่มีความสุขเอาซะเลยดังนั้นถ้าวันไหนเขาเกษียณนั่นแหละคือวันที่เขาจะมีความสุขได้หลายคนคิดแบบนี้นะคะแต่แซมบอกว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเกษียณเร็วก็ใช่ว่าจะเร่งความสุขให้เร็วขึ้นได้อาจจะจริงนะในช่วงต้นค่ะเขาบอกว่าสปีดของความสุขเขาเนี่ยพุ่งเร็วมากเลยในช่วงแรกของการเกษียณเร็วพออายุ34ปีปุ๊บมีเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว100ล้านบาทปั๊บเขาตัดสินใจเกษียณความสุขของเขาขึ้นถึงจุดพีคเลยค่ะจากระดับ1ไต่ไป2 3 4แล้วก็ถึงระดับ10แต่หลังจากนั้นไม่นานความสุขเหล่านั้นมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญทีเดียวนะคะความสุขมันไม่ได้ยั่งยืนแบบนั้นเพราะว่าเขารู้สึกเบื่อเหลือเกินเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปจากชีวิตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้การเกษียณเร็วไม่ได้สร้างความสุขได้เร็วอย่างที่เขาหวังค่ะและข้อเสียสุดท้ายของการเกษียณเร็วในมุมของแซมก็คือเขาเบื่อสุดๆไปเลยค่ะเขาบอกว่าลองจินตนาการนะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยปกติเราอาจจะใช้ชีวิตนอกบ้านราวๆประมาณสัก10ถึง14ชั่วโมงค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราเดินทางมาทำงานที่ไหนรวมถึงเราใช้เวลาในออฟฟิศมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่านอกจากทำงานแล้วบางทีเราก็ต้องมีเวลาเดินทางหรือว่าเวลาประชุมหรือแฮงเอาท์กับเพื่อนฝูงที่ทำงานด้วยแต่10ถึง14ชั่วโมงเหล่านั้นค่ะจะกลายเป็นฟรีไทม์หรือว่าเวลาว่างขึ้นมาทันทีในวันที่คุณเกษียณคำถามคือคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเขาทำมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดูซีรีส์ไปท่องเที่ยวอ่านหนังสือตื่นสายออกกำลังกายหาของอร่อยอร่อยกินหรือไม่ก็ไปทำสิ่งที่เขาอยากทำตอนที่เขาไม่มีเวลาเพราะว่ามัวแต่มุ่งมั่นกับการทำงานแต่สิ่งเหล่านั้นทำได้ไม่นานหรอกค่ะก็รู้สึกว่ามันอิ่มและมันเต็มและแล้วมันก็จะมีเวลา10ถึง14ชั่วโมงต่อวันที่มาเจอกับเราในทุกๆวันต่อเนื่องคำถามก็คือแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเราจะมีความสุขกับเวลาว่างเหล่านั้นได้อย่างไรเห็นไหมคะว่า5ข้อของคนที่เขารู้สึกว่าเกษียณเร็วแล้วเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตเขาสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ทำให้เรากลับมาคิดใหม่อีกครั้งก็ได้นะคะว่าเราจำเป็นต้องเร่งเวลาในการเกษียณหรือไม่เพราะว่านิยามของคำว่าฝ่ายนะคะ financial independent retiree ที่ถูกพูดถึงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ใครหลายคนอยากที่จะเกษียณเร็วเพราะว่าอยากจะมีอิสระเร็วมีความสุขเร็วแต่ท้ายที่สุดคนที่เขาทำได้แล้วกลับบอกว่ามันไม่ได้หอมหวนขนาดนั้นมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นมันไม่ได้สมหวังอย่างที่คุณตั้งใจไว้ขนาดนั้นหรอกวันนี้เราไม่ได้บอกนะคะว่าเราควรจะเกษียณเร็วหรือไม่ควรจะเกษียณเร็วแต่อยากจะให้เห็นอีกมุมหนึ่งที่คนเกษียณเร็วและประสบความสำเร็จในแง่การเงินแล้วมาแชร์ให้เราฟังว่ามันมีอีกด้านนึงนะที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่ท้ายที่สุดค่ะคุณเชื่อว่าถ้าเรา เกษียณแล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องปล่อยทุกอย่างไว้โดยไม่ทำอะไรเลยนะคะเราอาจจะหาอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขแต่เราไม่ต้องโฟกัสกับเรื่องของเงินทองชื่อเสียงตำแหน่งมากเหมือนตอนที่เรายังไม่เกษียณก็ได้ดังนั้นความสุขของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอยู่ที่เราหาสมดุลของสิ่งเหล่านั้นให้เจอและเหมาะกับตัวเราได้หรือเปล่าเป็นกำลังใจกับทุกคนที่อยากเกษียณสุขนะคะ